Božić u Australiji. Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braćo i sestre. Ovim radosnim pozdravom kojim je pre 2015 godina započelo hrišćanstvo i domostroj našeg spasenja, započinjemo i mi našu novu reportažu Božić u Australiji. Ove evropske zime, a australijskog žarkog leta, našli smo se na ovom divnom i dalekom kontinentu po pozivu naše dijaspore, naših braća i sestara iz Australije. Tom prilikom, tokom 3 sedmice, pokušali smo po našim skromnim moćima da govorimo o Bogu, evanđelju, molitvi i svim onim životnim mukama, ali i radostima sa kojima se susrećemo u ovom životu. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.
Sestri i braćo, pomaže Bog, Hristos je među nama. Nalazimo se još uvijek u Australiji, u Sidneju i ovo je početak 6. epizode reportaže Božić u Australiji. Danas je 4. januar, evo sada je 8 sati ujutru i eto od zadnjeg uključenja prošlo je par dana. Prosto nema toliko nekih konkretnih događaja da bi čovjek sada razvukao i neprestano snimao epizode ove reportaže i da ne bi bilo stereotipno i dosadno, već tako eto povremeno se uključujemo i otprilike pokušavam da opišem tok mog boravka u Australiji koji je prilično, mogu da kažem, radan, pun dosta obaveza, predavanja, ljudi dolaze na razgovor. U svakom slučaju, zaista puno mi je srce videvši da nisam došao ovde uzalud, da je vladika Irinej vrlo ozbiljno pripremio i organizovao ovaj moj dolazak ovde i da praktično nije bilo praznog hoda, niti nekog gubljenja vremena, niti nekoga vrćanja u krug, već zaista skoro svaki dan je bilo kontakata s ljudima, razgovora, predavanja konkretnih kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Sinoć smo imali isto jedno predavanje u jednoj od crkava srpskih u Sidneju, kojih ima negde oko 7-8. Slava Bogu, nisam ni znao. I dosta naših ljudi ima u Sidneju, više desetina hiljada, negde kažu oko 80.000 Srba se nalazi u Sidneju, od nekih 160 ukupno koliko ima u celoj Australiji. Znači Sidnej je i najveći grad i najveća koncentracija naših ljudi. I sinoćno predavanje u crkvi Svetoga Save, u jednom od delova Sidneja, ja to već više ni ne znam, ogroman grad, ja sam ovde samo nekoliko dana, nema čovjek ni mogućnosti da upozna sve, ali eto, kažem, i ovaj put je bilo posećeno, ljudi žele da čuju reč i prosto i sveštenik koji je tu paroh bio iznenađen koliko je ljudi došlo, pošto su oni po njegovim rečima očekivali 40-50 ljudi i tako su otprilike uredili tu njihovu parohijsku salu, parohijskom domu sa stolovima gde trebalo bude i posluženje. Tako, međutim, kada se već približilo 6 sati, odnosno 7 sati, u 6 je bila večernja, uslužili smo večernju službu i kako se približavalo 7 kada je trebalo da počne predavanje, ljudi su počele dolaze sve više i više, tako da je ispalo praktično gotovo apsurdno da li mogu da se uopšte smeste u takav prostor koji nije bio organizovan kako je trebalo. Naravno, niko nije kriv, jednostavno ljudi i rukovodstvo te crkve nisu pretpostavili da će toliko ljudi da se okupi, mada je to moglo da se predvidi s obzirom na ostala predavanja koja su bila po Australiji, u Melbourneu i u Brisbaneu, koja su zaista bila posjećena na moju veliku radost. Ne zbog toga što su ljudi došli da slušaju mene, nego zato što imaju potrebu zaista da čuju reč nas ljudi iz crkve, što je jako važno, što recimo do skoro i nije bio slučaj i nikoga ne bi zanimalo što tamo neki kaluđer ima da kaže. Međutim, danas su ljudi svesni značaja duhovne edukacije, duhovnog života, živeći u ovom svetu ovde koji je potpuno materialistički, pogotovo Australija koja je jedna izuzetno sekularna država gdje crkva kao takva više apsolutno, barem u tom njihovom anglosaksonskom društvu, nema nikakvog značaja. Naš narod ipak pamti svoje korene, zna ukoliko da se odseče od svoga korena, da će izgubiti sokove života i da će uvenuti. Tako da, ipak su svi uspjeli da se smeste, doduše ostalo je možda jedno 15 ljudi napolju, ali s obzirom da je zvučenje bilo dosta dobro i vrata su bila otvorena, tako da su otprilike svi mogli da čuju. Ovdje su velike vrućine, koliko vidim i koliko čujem, otprilike nekih 50 stepeni Celzijusovih je razlike između Sidneja i Beograda ovih dana. Ovdje je otprilike 32-33 stepena, a u Beogradu je, čujem, -18, -17, tako da čitavih 50 stepeni je razlika. Ovdje je žarko leto i zaista pitam se kakav će to šok biti kada se vratim u Beograd za neki dan. Biće vjerojatno preslačanje i oblačenje na samom aerodromu da ne bih pretrpeo klimatski šok kada stignem u ledeni Beograd. U svakom slučaju, čini mi se ipak, kakav god da je taj Beograd, da je mnogo topliji, da je mnogo veća zima i hladnoća ovde u Australiji, mislivši na jednu duhovnu hladnoću, na duhovnu zimu, na duhovnu ciču i mraz koji ovde vlada. To se osjeća kod našeg naroda, vidim jedan vapaj u tom našem svetu, zaista bilo je to dirljivo koliko su ljudi došli, koliko su u svoj toj guži, u svoj toj vrućini imali strpljenja da moje predavanje trajalo otprilike oko sat i po vremena, pa još je posle toga bilo i pitanja i tako. Zaista koliko je ljudima stalo da čuju reč duhovne utehe, jer vide da je čovjek na prvom mestu duhovno, duševno biće, pa tek zatim telesno, a ovde u ovom stranom, dalekom materialističkom svetu je sve skoncentrisano samo na ono telesno, samo na ono materijalno, a duh i duša su potisnuti u neki zapećak, a to se ne može tek tako zataškati, jer duša može biti potisnuta, o duši se ne mora govoriti, o duhovnom se ne mora govoriti, ali zato dolazi do ozbiljnih poremećaja, do psihičkih uznemirenja, do duševnih bolesti, jer duša jednostavno ne može da živi bez utehe, a duševna uteha ne može biti hrana, ne mogu biti automobili, ne mogu biti skupe kuće i vile, niti skupoceno delo, niti džepovi i bankovski računi puni novca. Duša se toga ne može nahraniti i ako nema onu pravu utehu, ona polako sahne, gasne, razboljeva se i onda nam svo to bogatstvo koje imamo ništa ne vredi, jer onda moramo ići kod raznoraznih psihijatara, uzimati lekove, a nažalost danas je činjenica da čak i maloj deci daju lekove, taj prokleti, čuveni, poznati sada već lek Ritalin, koji velike štete nanosi mladom biću, a vidimo da u ovome svetu više nemamo vremena ne samo za sebe, nego i za svoju decu, i kada vidimo neko uznemirenje u njihovim mladim dušama, mi to ne umemo i ne možemo i nemamo vremena više da im pomognemo, već im dajemo lekove za smirenje. Avaj, avaj, civilizacijo, čovečanstvo, dokle si stiglo? Evo sada se spremamo, još za neki desetak minuta trebamo da krenemo. Ovdje sam u gostima mojih veoma ljubaznih domaćina Koste i Veselke Mitrović i njihovih čeri koje su više nego ljubazne. Evo sada krećemo na liturgiju, opet sada u jednu, ja više ne znam koje su sve te crkve, u jednu drugu, treću, četvrtu, već petu crkvu u Sidneju. Tamo će biti liturgija i vladika Irinej mi ukazuje još jednu čast da sada ne samo držim predavanja, tako da kažem, u večernjim časovima, nego mi je ukazao tu čast da izgovorim jednu besedu na samoj liturgiji. Danas je nedelja svetih otaca i govorit ćemo o rodoslovu Gospoda našeg Isusa Hrista i one koristi koje mi možemo izvući lično iz toga rodoslova, zašto je čak i Sinu Božijem bilo potrebno da zna svoje prethodnike, svoje praoce i ako je njemu kao živome Bogu to bilo potrebno, koliko nama potrebno da znamo svoje korene, svoje izvore, svoje praoce i pramajke, svoje prađedove i svoje prababe, koliko je važno, pogotovo u ovom dalekom svetu, sačuvati svoje korene, sačuvati svoje ono izvorno i jezik, i narodnost, i veru, i našu kulturu, i sve ono što nas čini posebnim, autohtonim narodom u ovome svetu, na ovoj planeti, i koliko je važno da sačuvamo to, ne da znamo da smo Srbi i da nam je djed bio Srbin i da nam je prađed bio Srbin, ništa to ne znači, ukoliko je to nije povezano sa onim konkretnim što je srpsko, a to je pravoslavlje, a to je svetoslavlje, jer ukoliko sebe odsečemo to korena, usahnućemo, pretvorit ćemo se u Australijance, u Amerikance, u Evropljance, u bilo koga, ali nećemo biti mi i izgubit ćemo onaj živi kontakt sa živim Bogom, jer znamo da mi Srbi, kakvi god da smo, svakako da bismo mogli biti mnogo bolji, ipak nosimo taj skupocjeni biser istine, a to je pravoslavlje, i tek kad odemo u ovaj daleki svet koji grca pod pritiskom materializma, čija je duša u nosu, mi vidimo koliko mi bescen blago imamo u pravoslavlju i koliko je važno sačuvamo svoj izvor, odakle smo potekli, svoje korene, svoj rodoslov, i da znamo da je taj rodoslov zapravo rodoslov pravoslavlja i da mi u suštini isto tako potičemo od Avrama kao i svi posle njega, i kao što je i Gospod naš Isus Hristos, sin Avramov, sin Davidov, tako da i mi znamo vrlo dobro koji su naši koreni i da nas ti koreni zapravo napajaju sokovima života bez kojih toga života nema, i tonemo u jedno ništavilo, u jedno ispiranje naše suštine, naše nacije, u jedno gubljenje, u jedno bledilo, jedan nestanak. Bože, pomozi svima, kako u otadžbini, tako i u rasejanju, da vrlo dobro zapamtimo odakle potičemo i kuda idemo.
Našeg dragog Gosta u Hristu, oca Arsenija, monaha iz manastira Ostroga, da nam besedi i da zauzme mesto u mojoj katedri, da pogovori svoju reč o Svetom Pismu i da potumači reč današnjeg bogatog evanđelja koje nas priprema za dolazak Isusa Hrista, Sina Božije, reč i slovo Božije u ovom svetu radi nas ljudi i radi naše spasenje. Izvolite, dragi nam oče Arsenije, slušite ovaj naš dobar i sveti narod Boži.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braće i sestre, zahvaljujem pre svega vladici na ukazanoj časti i na poverenju, jer ja sam samo prost monah, nisam ni sveštenom činu, ali eto njegovom ljubavlju ja se usuđujem da govorim pred vama sa ovog strašnog i veličanstvenog mesta na kome nisam dostojan da stojim kao sveštenik, ali eto ja imam svoje mesto za pevnicom, tako da i ja živim u crkvi, crkva je moj dom. Evo danas smo čuli, znači, ovo evanđelje da se govori o praocima, ocima našega Gospoda Isusa Hrista, da se kaže da je on sin Davidov i sin Avramov. Tu se kaže da je 14 kolena od Avrama do Davida i 14 kolena od Davida do Seobe Vavilonske i 14 kolena od Seobe Vavilonske do samoga
Sina, Tvorca univerzuma, Gospoda Isusa Hrista. Zanimljivo je, ko je čitao malo detaljnije, mogu je da primeti da ova zadnja trećina, znači od ropstva Vavilonskog do Isusa Hrista, zapravo nema 14 kolena, nego ima 13. Sveti oci to tumače, naišao sam na dva različita mesta, tumače da ima 14 kolena, ali da je 14. koleno sama presta Bogorodica, se kaže da se rodi Isus Hristos od Djeve Marije. Znači, da je Josif u stvari obručnik Djeve Marije, ne govori se da Josif rodi, kao što se sve prethodne govori, jer znamo da je Sin Boži i Tvorac univerzuma, Gospodar života i smrti, u stvari rođen bez ljudskog semena. A opet drugi sveti oci govore da se to odnosi na samoga Gospoda Boga, da je u stvari Bog Otac u stvari to 14. koleno, ili 14. poslednje, ili prvo, kao što se i kaže za Gospoda našega da je Alfa i Omega, prvi i poslednji. I pitamo se mi kako nama to može ljudima u ovome svetu danas, kako mi korist možemo konkretnu izvući iz ovoga evanđelja, jer mi tu čujemo nekim ljudima koji su davno, davno živeli i vidimo ta neka nabrajanja, tu se uglavnom pominju muškarci koji su rodili, međutim ima tu i žena, ali kako sveti vladika Nikolaj Žički kaže, sveto pismo uvek ima, znači, direktno značenje i ima preneseno. Direktno je, znači, da mi ovde konkretno vidimo da je Gospod Isus Hristos zapravo Sin Boži, Sin čovečiji, da se ovaplotio od preste Bogorodice i da ima svoje pretke. No, preneseno značenje koje zapravo nama može biti od velike koristi u ovome vremenu i ovome svetu u kome živimo, jeste da ukoliko je Bogu, Sinu Božijem, bilo potrebno, znači, da prati i da zna koji su njegovi praoci, koji su njegovi prađedovi, koliko je to za nas zapravo još važnije, jer njemu kao Bogu ništa to nije bilo potrebno, nego sve što on govori o sebi, u stvari to je u prenosnom značenju za nas same. Tako da za nas je od ogromnog značaja, pogotovo za nas ovde u dijaspori, da znamo svoje korene, da znamo ko su naši i djedovi i prađedovi i čukundjedovi i još dalje do samih početaka našega naroda kada je došao na Balkan. Neko kaže to bilo u 7. 8. veku, neko kaže da su Srbi tamo bili praktično oduvek, možda ne u ovom broju u kom smo bili, ali naročito je bitan onaj moment kad smo mi primili hrišćanstvo i od tada mi imamo taj sveti koren. Zato je za nas, naročito u dijaspori, ovde jako važno da pratimo to, da znamo odakle smo, da znamo koji su naši praoci, koje je naše poreklo, koje je naš koren. Postoji velika opasnost kada dođemo u ovaj veliki, daleki svet, da se polako asimilujemo i da izgubimo ono što je naše. E sada, nije nama toliko bitno da mi znamo da smo Srbi i da dolazimo sa nekog Balkana, i to je naročito važno. Međutim, ukoliko nismo svesni da smo mi pravoslavni Srbi, donosimo taj biser čiste vere, taj skupoceni biser istine koji posjedujemo mi u našoj veri, taj praktično rodoslov onda ne znači ništa. Jer, recimo, to su Srbi već malo izgubili, ali tamo dakle ja dolazim, da sada živim u Crnoj Gori, to je jako ovako da kažem popularno prosto, da svi prate i znaju odakle dolaze, svi diče, ovaj serdar bio moj, ovaj vojvoda bio od mene, ja sam od ovoga, ja sam od onoga. I tako se mi dičimo i kitimo se tuđim perjem, a ne živimo kako su ti naši preci živeli. Znači, to je jako važno, da ako se već dičimo našim precima koji su bili junaci, koji su odbranili naše teritorije, koji su odbranili naše žene, naše majke, naše sestre od raznoraznih pohara, od Rimljana pa na ovamo, preko Turaka do svih mogućih čizama koje su gazile naše zemlje, ukoliko su ti naši djedovi, prađedovi, te prababe naše i babe imale snage da sačuvaju naš rod, iako je to bilo jako teško, mi smo na toj vetrometini evropskoj, na tom putu između istoka i zapada, kako je volio da govori vladika Nikolaj, i uvek su nas gazili, jer im nismo odgovarali takvi kakvi smo, prkosni i ponosni i slobodarskog duha. No šta je nas spaslo? Da li je nas spaslo srpstvo, samo taj genetski kod, ili je nas spasao neki drugi kod, nebeski genetski kod? Nebeska genetika je nama mnogo važnija od ove zemaljske genetike, koja se lako izgubi. A isto tako znam Srbe koji uopšte nisu Srbi po krvi. Biti Srbin, to je odluka, to je opredeljenje. I kada se opredelimo da budemo Srbi, mi apsolutno moramo biti svetosavski pravoslavni Srbi. jer posjedujući to bescen blago pravoslavno, mi možemo zapravo da sebi pomognemo u ovom dalekom svetu. Ako kažem samo da sam Srbin, a nisam pravoslavan, to nije ništa. Preću da budem prijatelj i brat u Hristu sa nekim pravoslavnim Kinezom ili aboridžincem, ako ga ima da je pravoslavan, nego sa pravoslavnim Srbinom koji je zaboravio na svoju veru, koji je pogazio na svoju veru, koji se samilovao i jedva čeka da zaboravi srpski, da zaboravi sve ono, da njegova deca ne znaju ni odakle su, ni kojim su jezikom govorili njihovi preci, ni koja je vera spasla njihovu krv da bi oni danas bili živi u ovom belom svetu. Zato vidimo koliko je važno zapravo da mi pratimo svoje korene, jer ako se odsečemo, ako iščupamo taj koren, mi ćemo zapravo da ostanemo bez životnih sokova, a ti životni sokovi nisu ništa drugo nego Duh Sveti. Božija blagodat koja obitava u pravoslavnoj crkvi i u našim pravoslavnim domovima, ako je tamo postoji molitva, ako postoji krsna slava, ako postoji u crkvi pričešće, ako postoji nešto da smo uradili kako ne treba pa nas peče savest, ne da odemo da se napijemo, da zaboravimo, ne da odemo kod psihijatra da nam on priča neke priče, da nam podijeli lekove kojima ćemo privremeno umiriti našu znemirenu savest, nego tako što ćemo otići kod sveštenika i reći Bogu kroz sveštenika: da oče, ovo je moja rana, ovo je moj smrad, ovo je moj gad koji sam ja počinio, i hrabro i otvoreno izneti to svešteniku u crkvi i tako steći pravo umirenje, pravo zdravlje duše. Da ne slušamo šta nam govore ovo svetski spasitelji, ovo svetski lekari duša, nego da se uvek obraćamo jedinom lekaru duša, vrhovnom psihoterapeutu, kako ja volim da kažem, jer je pravoslavlje u suštini vrhovna psihoterapija, a nama je vrhovna psihoterapija i svaka psihoterapija na prvom mjestu jako važna. Jer vidimo ovdje, stekli smo, hvala Bogu, dosta toga i mnogo više od onoga što smo imali u domovini i mnogo više od onoga što imaju u domovini prosječan čovjek. Ali vrlo često u toj borbi za opstankom ovdje mi gubimo tlo pod nogama, vrlo često ulazimo u te takozvane anksioznosti, u depresije, u ta stanja koja nas kolebaju i koja nas muče. Zato imamo crkvu, imamo hram, imamo liturgiju, imamo da se podsjetimo naših praotaca, prababa naših, koje su živele skromno, tiho, ali nikad nisu išle da kupe bromazepam ili antidepresiv u apoteku, nego su imali svoju preslicu, ali dobro, mi se nećemo baviti ovdje preslicama, ali ćemo imati svoj molitvenik, imat ćemo svoj psaltir, otići ćemo nedeljnu liturgiju, bit ćemo zdravi i naša deca će da budu zdrava. Zato je jako važno da se držimo svojih korena, da nikada ne prekinemo svoj kontakt sa tim životvornim sokovima koji nisu ništa drugo nego da Božija blagodat koju mi Srbi posjedujemo u našoj pravoslavnoj crkvi. I sjećam se kada sam ja prvi put kao mlad čovjek otišao, i već više ne to kao mlad, sa 27 godina u Ameriku i krenuo tamo da živim kao nekakav belosvetski, ne znam nija šta, zen budista. I kada sam tamo pronašao pravoslavlje, koliko sam beskrajno bio blagodaran Bogu što sam rođen baš na tom Balkanu i baš u toj maloj siromašnoj Srbiji, jer je prebogata Bogom. Ovdje su ljudi parati, ali nisu bogati. Ovdje ljudi imaju pare i oni su parati parama, a mi smo bogati Bogom. I daj Bože da zaista umnožavamo to bogatstvo, da imamo Boga u sebi. Zato pamtimo odakle smo, nikada ne zaboravimo odakle smo, budimo u kontaktu sa tim životvornim sokovima iz otadžbine i naše vere i bit će nam dobro gdje god da smo. Hvala.
Evo nas, draga braće i sestre, nalazimo se u Flemingtonu, to je jedan deo Sidneja, u crkvi svetog arhidijakona Stefana, i evo, pričestan je i naši Srbi Australci se pričešćuju. Vladike Irinej je taj koji deli lek života, evo, prvo našoj omladini, a zatim i svima onima koji su došli da se, evo, pred sam Božić pričeste još jednom. Crkva je predivna, velike kompleks, tu imamo i jedan divan starački dom, dom za stara lica, znači zaista jedna vrlo humana i hrišćanska parohija. Crkva je prilično puna, uglavnom su svi stali u red da se pričeste. Eto, ja sam malo govorio narodu koliko je bitno da zapamtimo gdje su naši koreni i da na taj način sačuvamo onaj skupocjeni bisar naše vere koji će nam pomoći da ne samo da preživimo, nego da živimo dostojno
čoveka dostojno slike prilike Božije i gde god da smo bit će nam dobro ukoliko smo u crkvi na pričašću, ukoliko smo svesni odakle dolazimo, koji su nam preci, koja nam je vera, koji nam je jezik, i to je ono što će nas sačuvati gde god da smo. Tako da evo ja ću uz Božju pomoć se pričestim, čekam da deca prođu. Flemington, Sydney, Australija. Slušalci, nalazimo se pred Svetske crkve Sidneja u Aleksandriji, gde je paroh, otac Mijedrag, i sada smo na večernoj službi. Posle večernoj službe će da bude i predavanje. Večeras će biti predavanje na engleskom jeziku, pošto će biti dosta omladine koja ne zna srpski jezik, i bit će omladine i Grka, Rusa, Arapa, pravoslavnih, i tako da je služba večeras na engleskom jeziku.
Let us commend ourselves in each other and all our life to Christ our God.
Holy Lord,
and God, and you love mankind, and to you we ascribe glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Amen.
Bow the heavens and come down for the salvation of mankind. Look upon your servant and your inheritance, for to you the awesome judge, who yet loves mankind, and your servants bowed their head and submissively inclined their necks, awaiting not help from humans, but asking your mercy and looking confidently for your salvation. Guard them at all times, both during this present evening and in the approaching night, from every foe, from all adverse powers of the devil, from vain thoughts and from evil imaginations.
Blessed and most be glorified the majesty of your kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.
Amen. Bezmjerna je mudrost Božija, dok te je paše uma od djevito za Hristos, i ko se povertet je i jasle beslovesni plod, i u roditi tja paše smisla.
Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and the angels.
Amen.
Have mercy on us, O God, according to your great goodness, we pray to you. Hear us and have mercy.
Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. We pray for the blessed and ever memorable Holy Orthodox Patriarchs, and for the blessed and ever memorable founders of this Holy Church, and for all our fathers and brethren, the Orthodox, departed this life before us, and for all those who here and in all the world lie asleep in the Lord.
Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy.
We pray for mercy, life, peace, health, salvation, and visitation for the servants of God, brothers and sisters of this holy church, and for the pardon and remission of their sins.
Ya Raburkam, Ya Raburkam, Ya Raburkam.
We pray for those who bring offerings and do good works.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
We are the merciful God, and you love mankind, and to you we ask thy glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages.
Victorious martyrs of our venerable and God-bearing fathers and mothers, and of the holy martyrs of Crete, Theodorus, Saturninus, Euphorius, Gelasius, Eunician, Zoticus, Pompeius, Agathopus, Basilides, and Evaristus, of Saint Theophilus, Archbishop of Novgorod, Venerable Nikon, Bishop of Cyprus, Venerable Paul, Bishop of Nicaea, and now move off it, whose memories we celebrate today, of Simeon the Myth, Chloe, Sal, the first Archbishop of Sevilla, Athenius of Srem, Maximus, Basil of Ostrov, and Peter of Sethinia, and our Venerable Mother Anastasia, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna. And of all the saints who mercy on us and save us, for he is a good and loves mankind.
Danas je 5. januar, ponedeljak je, grad Sidney, na dva dana pred Božić, sada je oko 6 sati ujutru, sinoć sam baš kasno došao i legao, bilo je 1 po ponoći, jer posle predavanja u našoj crkvi Lazarica u Aleksandriji, jednom kraju Sidneja, gde se nalazi ta predivna crkva, bio sam zaista jako, jako lepo iznenađen, vidjevši jedan predivan kompleks, da i mi Srbi možemo da budemo zaista i uredni i tako lepo nastrojeni da ukrasimo hram, i ne samo hram, nego i sve okolne zgrade i naročito salu za predavanja, u kojoj je bilo to predavanje na engleskom, moje zadnje predavanje praktično, zadnje zvanično zakazano predavanje u Australiji, mislim 9. po redu. Zaista predivno, naročito sala za predavanja, koja je jedna zaista ovako impozantna prostorija, sa freskama po zidu, sve je doterano, sve je lepo, zaista. Obično se tako nešto vidi kod Grka, Grci zaista drže do te svoje estetike. Kod nas je to onako malo više, ali ovo je zaista fantastično, bio sam zaista zadivljen i tu je starešina hrama, otac Miodrag, tu je još i otac Rade, koji je rođen Australijanac, ali je naš iz Krajine, Srbin, poreklom. Eto, hvala Bogu, i to je bilo dosta uspešno. Bilo je još više ljudi nego sinoć na srpskom predavanju. Znači, obično je bivalo između 120, 150 i 200 ljudi na svim tim predavanjima. Ovaj put su bili, tako ljudi, bilo je dosta omladine, ali i naravno svih drugih dobi, generacija. Bilo je tu ljudi iz Antiohijske crkve Arapa, bilo je Rusa, bilo je Grka, bilo je tako nekih Australijanaca koji su tu zalutali ili možda i nisu zalutali. Tako, sva ta moja predavanja su otprilike oko sat i po vremena, pa neki put i duže. Međutim, ti ljudi ovde uglavnom ili od detinjstva ili rođeni Australijanci, bez obzira koje su nacionalnosti, su ljudi koji su navikli na brz život, na kratke informacije, na tanke knjige, na brze preglede, internet informacije i tako dalje. Međutim, eto, s Božju pomoć i neku moju sabrnost na temu koja je izgleda ovde veoma, veoma bitna za ove ljude, po sat i po vremena i više oni ostaju u pažnji, ostaju mirni, ne odlaze, ne ustaju, ne meškolja se, ne gube pažnju, i to je meni velika radost da vidim u stvari da uspevam sa mojim informacijama, sa tim mojim govorima, da im pružim nešto izgleda što je njima potrebno, a to nije ništa drugo do pravoslavlje, to nije ništa drugo do taj životorni sistem kako biti u kontaktu sa živim Bogom i kako živeti punoćom i dostojanstvom ljudskog bića, koje je vrlo često i sve češće i sve više uzdrmano u zapadnom materialističkom svetu u kome živimo, jer zapad praktično sve više i više osvaja celu planetu. Posle toga, na predlog vladike Irineja, sam se povukao u jednu od kancelarija i onda su ljudi dolazili na razgovor, tako da sam zbog toga ostao sigurno do ponoći. Predavanje počelo bilo oko 27, 15 do 7, tako da prosto ne znam ni koliko samo to predavanje trajalo, ni koliko je posle to primanje trajalo, ali kažem, eto, otprilike oko 5 sati je sve to potrajalo i imalo je puno koristi. Zaista, kada čovjek direktno priča o problemima današnjice, a to su uglavnom problemi neslaganja, razilazaka raznoraznih, mentalnih problema, narkomanije i svih drugih muka i tragedija koje pogađaju ljude u ovom svetu, to ovde nije slučaj sa siromaštvom, nego je slučaj sa unutarnjim konfliktima i međusobnim konfliktima između ljudi, između sebe samih i naravno između ljudi i palih duhova, duhova tame, duhova zlobe koji tiranišu ovaj svet. I vidim koliko narod voli da čuje o tim stvarima i koliko su mi mnogi govorili: oče, pa vi ste nam otvorili oči da zapravo mnogi od tih stvari koje nas muče nisu nekakve bolesti, niti nekakve promene u biohemijskim transmiterima u mozgu, nego su to duhovne prirode i da postoji potpuno drugi pristup i potpuno drugi način da bi čovjek sebe spasao, zaštitio i vratio se u život u jednom normalnom toku, jednom toku radosti, u jednom prosvetavanju radosti i svih mogućnosti koje imamo od Boga, a svaki čovjek ima određene darove, određene potencijale. I kada vidim te ljude ozarene, kako im se oči raduju i cakle, dobivši neke informacije, čuvši iskreno moju ličnu borbu, to je meni velika radost da ova moja misija ovde u belom svetu, u ovom dalekom, ima svoga smisla, jer vrlo često me kolebaju i demoni i ljudi, ali ja duboko verujem u blagoslov naših episkopa koji su me na ovo poslali i blagoslovili, i u Božji promise, u Božji blagoslov da je to Bogu ugodno. Sa toliko muka ljudskih se susrećem, evo već skoro pune 4 godine od kako sam došao da živim u manastir Ostrog, i od kako sam, eto, po nekom čudnom i meni dokučivom Božijem promislu postavljam da pokušam da pomognem ljudima, jer sam uspeo da pomognem sebi, to govorim pred Bogom i pred ljudima, priznajem, ispovedam i tvrdim kroz molitvu, kroz ispovest, kroz liturgiju i pričašće, zaista moj život je procvetao, moj život se transformisao i to ne znači da ja sada prebivam u nekakvoj neprestanoj blagodati, u nekakvoj neprestanoj radosti, bez obzira na sve. Demoni napadaju, đavo tiraniše, misli su tu, ali više nema one dileme da li je to to, više nema onih teških padova i stradanja, već je to jedna usmerenost ka Carstvu Nebeskom, usmerenost ka tom cilju, a to je samo biće Gospoda našeg Isusa Hrista i Duh Sveti koji tu čini čuda, koji ispunjava naša srca i pomaže nam da zaista živimo kao ljudi, ne kao stoka, kako vrlo često možemo da živimo, na animalan način, pateći zbog toga, ali ne budući sigurni i ne znajući kako je to, zašto je tako, kako se iščupati iz svega toga, bilo taj koji porok, bilo ko da je muka, bilo da je koja bolest, na ovaj način, hvala Bogu, i evo, vidim čak i ovde, u dalekoj Australiji, ljudi su isti, govore drugim jezicima, neko govori engleski, nekom je maternji arapski, nekom grčki, nekom ruski, ali svi su se oni ovde okupili na ovom dalekom 5. kontinentu i u stvari u tim privatnim razgovora vidim da su ljudske duše svuda iste, su ljudski problemi svuda isti, negde su možda malo veći, negde malo manji, ovde zaista poprimaju veliku dimenziju jer je veliki svet, intenzivan, veliki su gradovi, mnogomilionski, ovaj način života kojim praktično pulsira cela planeta ovde je do maksimuma izražen. Australija je neka vrsta kao jedne male Amerike, ona pokušava da imitira Ameriku i ide u pravcu Amerike, a ne zna da taj put u kojim tako krupnim koracima stupa je zaista praktično put u ludilo i put u nesreću. I eto, moj mali, skromni pokušaj da pomognem ipak zaista pokazuju da se može sa ljubavlju, sa razumevanjem, sa iskrenošću, sa otvorenošću, sa direktnošću i sa hrabrošću da se suočimo sa svojim i tuđim mukama i da govorimo otvoreno Bogu. I to zaista nailazi na predivan odgovor kod tih ljudi. Meni je to velika radost kad vidim da čak i na ovom dalekom kontinentu u tim tako razgovorima ljudi shvataju u stvari da je pravoslavlje vrhovni psihoterapeutski sistem i da jedino na taj način možemo pomoći sebi i svojim bližnjima. Odmah su mi te večeri oci iz crkve rekli da postoji potreba da za još jedno 10-15 ljudi su pitali da li je moguće da se vidimo, da porazgovaramo, tako da ću večeras u 7 sati uveče morati ponovo da odemo u onu crkvu gde smo bili preksinoć u delu Sidneja koja se zove Kensington i opet da obavim jedno primanje i razgovore sa tim ljudima i da pokušam da ukažem na pravi put, na suštinu, na srž problema, da ne okolišamo, da se ne bavimo nekim efemernim, nepotrebnim i beskorisnim teorijama, da im kažem da nisu lekovi uvek izlaz, bilo koji drugi način bekstva od muke sa kojom se suočava današnji čovjek, nego upravo aktivan duhovni liturgijsko-molitveni život koji otvara vrata koja vode u život. Međuvremenu sam ovih dana, da bih sebi nekako malo olakšao ovaj put, a i da bih utolio moju žeđ za slikarstvom, koja me sve više i više obuzima, pa sam kupio nekoliko crtaćih blokova i jedan dobar broj kvalitetnih drvenih bojica, Štedlerovih, i u svakom slobodnom momentu koji bih delio na molitvu, čitanje, a treća stvar bi bila crtanje, tako da sam se malo posvetio i bojama, koje su između ostalog moja hrana. I moj bol, moj plavi bol, kako ja volim da kažem, da osjetim tu potrebu u obliku jednog uzvišenog, neopisivog, čežnjivog bola za bojama. I kada uspem da utolim tu žeđ, taj bol za bojama, za nekim svojim unutarnjim slikarskim svetom, onda mi je lakše. I kada podelim svoje slobodno vreme na slikanje i molitvu, onda uspevam da idem dalje, da krčim put kroz bespuća u ovome svetu i da čak možda uspem nekom nešto da pružim neku utehu, neko rješenje i neku pomoć. I molim Boga da mi da snage da, ukoliko je njegova volja, da i dalje možda odlazim na ovakva misionarska putovanja, da mi da snage, na prvo mjesto da mi podari molitvu, jer kada ustanem noću, kada se utišaju gradovi ovoga sveta, na kratko, a ja usmerim svoje srce i svoj um ka tvorcu ovoga univerzuma, ka tvorcu ove planete, ovoga sveta, ovih ljudi, mene, svega vidljivog i nevidljivog, u tim momentima ja zaboravljam na sve i čeznem i molim i plačem za Bogom da spase mene grešno koji sam se usudio na ovu strahotnu misiju i veličanstvenu i divnu i opasnu i riskantnu misiju da ljudima govorim o Bogu. A zli dusi, pali dusi ovoga sveta to nikako ne vole i čini sve moguće napore da me ometu u tome. Gospode, pomozi meni malom, sićušnom, beznačajnom kaluđerčiću, monahu u uzburkanom moru ovoga sveta, da i dalje pomalo pokušam da sijam tvojom blagodaću, tvojom ljubavlju, tvojim duhom svetim i da na taj način pomalo pokušam da osvetljam puteve nekih drugih ljudi koji dolaze meni grešnom i bednom za pomoć. Učini, Gospode, da svi mi zajedno, i ja i ti ljudi, i oni koji su mi blagoslovili ovaj put, da se nađemo zajedno u tvome naručju, bez obzira koliko je svuda okolo nas teško i koliko je propasti, koliko su tragedije, da barem ti ljudi koji meni prilaze i ja budemo u svezi ljubavi Duha Svetoga i da na taj način pravimo malo strvca raja u ovom moru zla i pohlepe. Gospode, podari snage za to. I kada dođe moment da ja otvorim svoje usta da kažem, a njima da se otvore uši, da čuju tvoju reč, reč svetih otaca, reč tvoje svete pravoslavne crkve. Moram da ispričam jednu priču koju sam čuo sinoć, dok sam primao te ljude. Došli su mi majka, čerka i sin. Čerka i sin su mlađi ljudi, čerka možda ima 22-23 godine, sin 25. Oni su Srbi, deca su oboje rođena ovde, roditelji su došli pre nekih više od 30 godina. I mada deca, hvala Bogu, i čerka i sin govore srpski, problem je sa sinom, koji je okarakterisan kao šizofren i koji prima svakih 15 dana jake doze antipsihotika u obliku injekcije direktno u krvotok, a isto tako prima i tablet. I majka je zabrinuta, ustrašena, ne zna šta će sa njim, on se je ugojio tih lekova, mada vidim da uopšte nije problem neke ozbiljne šizofrenije kod njega, nego više jedan socijalni problem. A šta se desilo? Pre izvesnog vremena on je očigledno malo labilniji i naklonjen tako nečemu. No šta se desilo? Jedan presek kroz australijsko savremeno društvo. On je pre izvesnog vremena dobio psa na poklon, već mladog ali odraslog psa, neki prijatelja, za koga je rečeno da ima nekakvu srčanu manu. To je bio neki krupni pas, mislim labrador, i rečeno da on ne sme mnogo da trči, ne sme tako da skače, da se mnogo s njim nešto trenira i tako dalje, što ovdje ljudi vole da treniraju sve pse. Međutim, taj momak je mislio da to nije baš tako, ipak je to životinje i tako, i zaista s njim je trčao, trenirao ga je, a iz nekog razloga, ne znam kako je došlo od toga, možda najbliži komšija je znao za to da je taj momak dobio psa i da se psom nešto nije baš u redu. Jednog dana kad su zaista trčali, kad su išli u dugu šetnju i tako, kad je pas skakao, psu pozli i on tu padne i crkne. I to je primetio komšija. I komšija je istog trenutka pozvao policiju. Policija je došla i uhapsila ovoga našeg momka Srbina, koji inače ima malo dužu bradu, međutim to ovdje nije ništa sada posebno, jer danas je moderno imati dužu bradu, to sam primetio, iznenadio sam se, znači ne samo onako bradu neobrijanu nekoliko dana, nego baš pravu bradu ljudi ovdje nose mladi i to zanimljivo izgleda, kao nekakvi tu kaluđeri, baš ima veliki brada, ima i manjih, ali neobično da to je sad u zadnjih par godina u modi, i to sam i u Londonu isto tako video i to vrlo zanimljivo izgleda. Znači, došla je policija, postoji ta služba za zaštitu životinja, bio je uhapšen i 4 mjeseca je proveo u zatvoru zato što je doveo do toga da njegov pas crkne. Pa ne samo to, nego je u zatvoru, budući vjerojatno maltretiran na neki način, s obzirom da je Srbin i da ima bradu i da ima i šajkaču koju nosi, međutim nju ne nosi stalno, ali vidim sinoć ima šajkaču. To jeste malo na neki način provokacija ovoga društva koje ne voli tako neke etno osobenosti, pogotovo ako neko Srbin, bez obzira na sve i dalje Srbi su smatrani slično onome kako je to bilo početkom 90-ih. S obzirom da je on možda malo već bio uznemiren tom zatvoru, 4 mjeseca u zatvoru, majka je povremeno mogla dolaziti da ga posjeća, ali ne stalno. I on imao nekakvu epizodu, neke nervoze, nekog napada ili nešto, tako da odmah su ga nakljukali lekovima i tada su počeli da mu daju ozbiljne depoje lekova intravenski za šizofreniju, što je njega maksimalno smorilo i dovelo da se ugoji i do toga da je onako zombiran, da više dečko ne može da razmišlja kako treba. I kad je pušten posle ta 4 mjeseca, sada je on praćen, praktično postoji služba koja ga prati da vidi kako se on ponaša. Par puta je opet tako nešto bio neki problemčić, ne veliki, znači ništa posebno. Ja sam vidio mladića i majka kaže da nije to ništa strašno, da je sad dosta dobro. Oni ga ponovo zgrabe, jedno su ga našli u supermarketu i nešto su ga pitali, nešto su ga provocirali, on je valjda podigao glas, oni su ga odmah zgrabili, vezali su ga i ponovo su ga odveli na psihijatrijsku kliniku, da su ga držali neko vrijeme i ponovo mu davali praktično na silu, ne poštujući njegovu slobodnu volju, jake lekove koji su ga potpuno umrtvili i koji uvijek izazivaju neke sekundarne efekte. Tako da vidimo jedno potpuno poremećeno bolesno društvo koje obolešćuje i poremećuje svoje građane. Znači, ukoliko neko pokaže malo neko uznemirenje, neko malo neobičnije ponašanje, ne može se prići na ljudski, pravi način, vidjeti koji je problem, porazgovarati, utešiti, uputiti na neki drugi način, nego odmah se koriste, znači, na silu, kazneno, vrlo teški psihoaktivni lekovi. I tu vidimo kolika je ta jedna potpuna izopačenost, jedna perverzija u ovome društvu koji tako drhte nad tim psom, isto tako uništavaju ove ovdje jadne domoroce koji se zovu aboriđeni. Ovdje postoji zakon da na svakom formularu za posao, za bilo šta, uvijek piše na prvo mjesto da li si aboriđen ili ne. To navodno nije diskriminacija, nego je to za Boga briga za aboriđene, tako da ako se u nekoj firmi ili u nekoj školi ili već bilo gde na tom formularu vidi da je to neko aboriđen, da će navodno ta institucija da izađe pre u susret aboriđenu, jer takav je zakon. Međutim, potpuno je suprotno, to možda jeste na taj način rečeno da se vidi ko je aboriđen, da bi mu se odmah pomoglo, jer za Boga oni osjećaju veliku krivicu i nedavno su bila nekakva izvinjenja australijske vlasti tim jadnim domorocima ovdje uništenim, kao što su uništeni i Indijanci u Severnoj Americi i slično. Situacija je potpuno suprotna, zapravo kad se na svim tim institucijama vidi da je neko aboriđen, baš tada on ne biva primljen i to je jedan težak rasizam, jedna teška diskriminacija ovog ovdje hladnog i zaista izopačenog engleskog uma koji je pokorio i ovaj 5. kontinent, ovu Australiju, i doneo ovdje svoje zakone koji su apsolutno nehumani, koji su samo za njih, višu rasu englesku plave krvi, kako oni sebe smatraju, a sve ostalo je stoka i roblje koje treba njima da služi. Tako da vidimo da se ljudi uništavaju, ponižavaju, ubijaju, a da se za Boga eto trenira neko milosrđe nad životinjama, nad psima, i ako neko slučajno nešto uradi nekom psu, on će odležati nekoliko mjeseci u zatvoru, ali ukoliko se bombarduju neki narodi, ukoliko se uništavaju životi ljudi na bilo koji način, to nema nikakve veze, jer ljudi su stoka i životinje, a životinje se za Boga smatraju da su nekakva bića koja treba da se paze i da se na taj način trenira naša ljubav i naše milosrđe. Bože pomozi, Bože pomozi da nikada u naše krajeve ne dođe tako ludilo i da nikada, barem kod nas, pravoslavnih hrišćana, ne dođe do takve promjene u pogledu na svet i da životinja uvijek bude životinja i da se o njoj naravno vodi računa, da se ne muči, da se ne maltretira, ali da je ipak samo životinja i da se o ljudima razmišlja i ponaša i deluje kao sa ljudima, bez obzira koje su oni boje kože i da li su to nekakvi primitivni aboriđani ovdje iz Australije ili su to neki Srbi koji imaju svoju istoriju, koji imaju svoju muku, koji imaju svoje tragedije, da se prema njima ponaša i da se tretiraju kao ljudi i da se poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo i da ne dođe do zamene između ljudi i pasa, kako je ovaj savremeni svet počeo da smatra i da se ponaša. Evo mene, draga braće i sestre, poštovani slušalci, jednom velikom shopping centru u Sidneju. Tu je uvek centar okupljanja i centar događaja. I uvek se sve završava u tim shopping centrima gde je beskreno more materijalnih dobara da se kupi, da se pogleda. Ako ništa da se oči zadovolje, sve šljašti, svetlosti, izlozi, predivni, nema čega nema. I to su, u stvari, kada čovjek malo bolje pogleda, u stvari hramovi današnjice, to su hramovi da se ljudi okupljaju i da služe svojim duhovima, svojim bogovima, bogovima materije, bogovima novca, bogovima telesnog uživanja, ukusnih jela, skupocenih pića, najčudesnijih sladoleda i slatkiša, odeće, obuće, tehnike, ukrasa, parfema, šminki, sve ovde može se nađe, ali nema onoga što čoveku najpotrebnije, a to je duh Boga živoga koji kad dotakne ljudsko srce, sva ova bogatstva i sva ovaj sjaj, u stvari tamni dobijaju zapravo onaj pravi izgled koji je, a to je u stvari tama, praznina, rđa, trulež i propast, jedino one prave vrednosti ime zaista nekog smisla. I kada duh Boži, tvorački, tvorca univerzuma, gospodara života i smrti, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, kad dotakne ljudsko srce, on vidi koliko su u stvari ovi zemaljski hramovi telesnog uživanja zapravo tamnice i grobnice civilizacije, gde ljudi u svojim nekim teskobama, fobijama, klaustrofobijama i strahovima i brigama za eksistenciju svoga propadljivog tela dolaze ovde da se malo razonode, da pogleda šta se ima. Vrlo često ljudi uopšte ne kupuju ništa, nego samo se šetaju i hrane svoje oči, a izgladnjuju svoje duše. Tako da su ovi hramovi zapadne civilizacije zapravo grobnice i tamnice ovoga sveta.
Evo me na ulici, jedan gitarista svira temu iz filma Kum. Čitav orkestar u nekakvoj mašini, sada nas na ulici, između Druid i George Streeta. Velike zgrade oko nas i moje ljubazne domaćice Tanja i Biljana Mitrović su uz mene. I malo šetamo se po gradu i tako da kupi možda dis neke lepe muzike, možda neku lepu knjigu. I evo nas u Sidneju na ulicama, imamo lepu muziku, sve to. Ovde je nekakva struktura, izgleda engleske kraljice koja je kraljica Australije i Novog Zelanda. Gospode, pomiluj, spasi ceo svet i sve ove zabludile ljude da pronađu pravi put u svom životu, da pronađu radost, da pronađu Boga, da pronađu mir, da pronađu ljubav i razumevanje, jer u ovom svetu je ponajmanje ljubav i razumevanje prijateljstva. Deca jedva čekaju što pre da se oslobode svojih roditelja, roditelji jedva čekaju da se što pre oslobode svoje dece, niko ni sa kim ne želi da bude dugo. Niko ne želi da prinese bilo kakvu malu žrtvu za svoga bližnjega. Niko ni sa kim ne može da razgovara, niko ni sa kim nema vremena. I moramo da tražimo prijatelje za pare koji će nas saslušati, a to su uglavnom raznorazni, lažni, pseudo terapeuti, psihoanalitičari, psihoterapeuti koji su ovde zapravo prijatelji za pare. Pravih prijatelja nema. Nema ko da nas sasluša kad smo u muci i nekakve teskobi, jer su i oni isto tako u nekoj svojoj muci. Ako mi izložimo svoj problem, onda oni padu još dublje u svoju depresiju i svi beže jedni od drugih. Jedino ako možemo malo da se nasmejemo u pubu, posle posla uz pivo, čim je nešto zbiljnije, bežimo. Prijatelji za novac, takozvani psihoterapeuti. Thank you.
Evo, konačno sam se malo osamio sve ovo vreme, sam neprestano okružen sa ljudima, što je meni radost, ali ipak volim da budem malo i sam. I evo, sad sam krenuo iz dela Sidneja koji se zove Brighton, gde sam na smeštaju kod ljubazne porodice Mitrović i krenuo sam vozom prema centru grada, prema centru Sidneja, koji se zove Town Hall, i evo me sad u vozu i krenuo sam prema gradu, prolazim ovim predgrađima Sidneja. U vozu se čuje španski, kineski, engleski i još neki jezici. Evo, čuje se sad i moj srpski jezik. Ovde je stvarno internacionalna postava, ljudi iz celog sveta koji su došli na ovaj daleki kontinent da pokušaju da ostvare neku svoju sreću, da zarade i da oni zavuku ruku u ovaj veliki svetski džep pun para. Međutim, imam prilike da vidim da su te pare manje više proklete, i jer su ostvarene pljačkom cijele planete, ovaj Commonwealth ili takozvano zajedničko bogatstvo koje je u suštini organizovala i stvorila engleska kruna. To je zapravo organizacija belog čoveka, belog Evropljana na prvom mjestu, na čelu sa Englezima, koji u suštini isisavaju taj novac iz svih naroda sveta, pune svoje banke, i ipak kogod želi da zahvati od tog blaga, zahvata pomalo i od tog prokletstva. Jel, kako je govorila moja majka, oteto prokleto. Vidim i ovde kod naših ljudi, naravno, mnogi od njih su tu došli iz muke, iz izbjeglištva, i oni žive, ljudi, skromno. Hvala Bogu za neke naše uslove u otadžbini, to je ipak jedan vrlo luksuzan život, no ima oni koji žive jednostavno prosječno kao i svaki ovde građanin, kod koga je standard zaista na prilično visokom nivou, no kada god pokušaju da dobiju nešto više, uvek je tu neka muka, uvek je tu neko pokapanje, uvek je tu neko maltretiranje, uvek je tu neki psihički pritisak ukoliko se želi više novca, i onda čovjek pomisli, zaista, ukoliko hoću da učestvujem u svom ovom bogatstvu, izgleda ću morati da učestvujem i u nekoj psihičkoj muci koja sve to prati, jer oteto je prokleto. Ali Bože moj, šta da se radi? Vrlo često smo odvedeni životom u krajeve i zemlje na kontinente da ne želimo, i bitno je samo da nikada ne potpadnemo pod uticaj pohlepe koja nas uglavnom odvodi u duševno rastrojstvo i u nesreću. Tako da živimo gde živimo, ali da živimo umereno i da budemo zadovoljni sa onim koliko nam je dovoljno, da imamo krov nad glavom, da imamo novca da živimo, da imamo neki skroman auto i da imamo posao. To se sasvim dovoljno, no ukoliko zaželimo da prepunjavamo svoje džepove, da svoj bankovski račun opterećujemo velikim količinama novca, uvek ćemo patiti i uvek ćemo biti u nemiru, jer jednostavno velika količina novca i mir, to su dve diametralno suprotne kategorije. Razvijeni zapadni svijet posjeduje novac, ali taj novac ne daje tako lako, što više veoma teško, i da bi ga dobili moramo da prođemo kroz veliku torturu i ponižavanje i njihova ispitivanja raznorazna i maltretiranja, jer oni taj novac imaju i daju ga, ali za to traže veliku cenu za to, a ta cena je obično naš duševni mir i naš privatni život, koji biva vrlo često poremećen, gde imamo mnogo razvoda brakova, gde imamo poremećenu decu, gde imamo sudove, suđenja, cimanja, tako da, što kaže narod, ne može jari pare. Evo, gledam ovde većina ljudi u vozu koji sede i koji stoje, svi gledaju svoje mobilne telefone. Koliko je ta elektronika obuzela ljudsku pažnju i koliko nas sprečava da gledamo u sebe. Gledamo u telefone, a ne gledamo u sebe, ne gledamo u svoju dušu, u svoj duh, odnosno ne gledamo u Boga, u svome srcu. Ne razmišljamo, ne molimo se, samo gledamo telefone, više ne znamo ni ulice svojih gradova, ne znamo ni da računamo, ne znamo ništa, sve imamo na našim mobilnim telefonima, i praktično naš mozak polako atrofira i naša duša polako atrofira, jer niti poniremo sebe, niti se uzdižemo ka Bogu, nego samo tipkamo po ekranima i samo buljimo u naše mobilne telefone, a zatvorili smo svoje oko za Boga i za svoju ličnu, svoju dušu, za svoj duh, i na taj način praktično postajemo mali mobilni telefoni koji samo razmatraju ove svetovne stvari, a duhovno je potpuno ukinuto i duhovno je potpuno ugašeno. Is it Town Hall? Evo, stigli smo. Evo na stanici koja se zove Town Hall. Narod izlazi iz vozova, gužva.
stepenice i krećem prema izlazu. Velike pokretne stepenice, dugačke jedno sigurno 80 metara. Penjemo se prema površini. Voz je zašao duboko po zemlju, iako sam ušao kad je bio iznad zemlje. Tako da sada ću malo sam da prošetam gradom, da vidim malo život, jer kad je čovjek stalno sa nekim i razgovara i nekako nema dovoljno obraćene pažnje na spoljašnjost, meni je to uvijek važno kad se nađem ovako negde u inostranstvu, da bude malo sam sa sobom, da posmatram, da primećujem, da razmatram i tako dalje, da bi nešto mogu i da kažem moj diktofon vama, mojim dragim, poštovanim slušalcima, moje braće i sestri u Hristu. Evo me izlazim, tako da čućemo se malo kasnije i otprilike tim zadnjim uključenjem ćemo i zaključiti našu šestu epizodu reportaže Božić u Australiji. Evo na napolju u gradu. Zanimljivo je da ovdje u Australiji, u Sidneju, ima jako puno kosookog sveta, jako puno Azijata, jer je Azija praktično ovdje blizu i zanimljivo je da ih ima jako puno, prosto čovjek nikad bi pomislio da se nalazi negdje u nekom Singapuru ili nekoj Kini. Evo danas je 6. januar 2015. godine, večeras je badnje veče, naš divni praznik loženja badnjaka. Ovdje u Sidneju, nažalost, ne možemo da ložimo badnjake jer to sve u gradu, to nije dozvoljeno, ali bit će deljenje badnjaka, a sutra ako Bog da, a da će da proslavimo najsretniji, najradosniji naš praznik pored Vaskrsa, Hristovo rođenje. Ovdje u dalekoj Australiji na temperaturi evo sada je 32 stepena, žarko je leto, narod juri tamo vamo, škole su na raspustu, deca su na raspustu, ali grad je prepun, evo sad je baš negde oko 12 sati, ljudi izlaze na svoju užinu, na svoj ručak i ulice su prepune. Evo, sad baš pored mene prolazi jedan par lezbijki, drže se za ruke, zaljubljeno gledaju jednu u drugu i tako, baš su srećne. A evo na drugom ćošku tamo, sad ću proći pored njega, nekakav mlad čovek, prosjak koji kleči, ispustio glavu skroz do počnika i drži čelo na trotoaru i tako tal meditira šta radi, prosi, a na glavu je stavio jednu plastičnu čašu u koju ljudi stavljaju novac, baš jedna ovako slika strašna i neobična. Bože pomozi. Evo nalazim se u još onom urbanom delu Sidneja, u samom centru koji se zove City, sa velikim zgradama od stakla i čelika, slično kao New York, slično kao Amerika. Australija je zapravo jedna mala kopija Amerike, ide u pravom smislu reči kao onom idealu Amerike, tom načinu života, međutim još uvijek ono baš kompletno američko ludilo koje je tamo u punom jeku nije došlo do ovde. Ovde ipak jedna, tako kažemo, mekša varijanta američke države, ali u principu je to i taj uticaj je mnogo više danas američki nego što je engleski. Ranije ovde je engleska mnogo više imala uticaj u svakom smislu, ali s obzirom da Amerika preuzima ulogu svjetskog stiliste života, vidim i ovdje Australija i sve snage preuzima sve ono što je američko, a to je ono suštini što je protiv čoveka u onom pravom dubinskom smislu te reči. Tako da eto, neka mi Bogu pomoći ovim Australijancima, ovim Sidnejcima, ovom velikom gradu ovdje, Sidnej od 6 miliona ljudi, a i neki pomoći meni i svima nama koji slušamo ovu emisiju, jer bez njegove pomoći nema spasa, nema ničega. Često kritikujemo ovaj zapadni svijet, ali nemam namjeru da ih osuđujem, nemam namjeru da ih mrzim, što naravno želim od svih vas i od svih nas, ali ipak je jedan život koji je protivan onom duhovnom što je u čovjeku i zbog toga savjetujem svakome ko ne mora da ne dolazi ovamo, da pokušava da živi ovdje, jer ovo je jedan novi Vavilon koji ima svoje krake i svoje predstavništa svuda po svetu.
5,000 years of Chinese music and dance. Shen Yun presents authentic Chinese culture.
Neki veliki električni ekran na jednom velikom trgu ovdje u Sidneju i reklamira nekakav čuveni kineski balet. Ja zahvaljujem na frajersima i lecima koji se tu dele, jer ipak nije mi stalo do kineskog baleta, stalo mi do Božića, da proslavim Hristovo rođenje ovde u Australiji i se polako vratim kući u moj manastir Ostrog. Zanimljivo da i u Australiji isto se vozi sa leve strane kao Englesko, jer je ovo u suštini ipak jedan, samo jedna engleska kolonija. I po tome se vidi koliko su ti Englezi uvek bili arogantni i obraženi i koliko su uvek želeli da se razlikuju od ostalog sveta. Pa čak je tako jedne trivialne stvari da ako ceo svet vozi sa desne strane, oni će da voze sa leve. A moram da priznam, to je vrlo nezgodno, jer mi koji smo navikli na evropski način vožnje, uvek gledamo na desnu stranu, uvek gledamo na levu kada prelazimo ulicu, a u stvari u suprotnom pravcu dolaze autobusi, automobili, može biti vrlo nezgodno. Tako da sećam se u Londonu kad sam bio u maju, uvek na kolozima svuda piše, kaže, gledaj na desno da bi sprečio da te neko pokupi sa trotoara i sa pešačkog prelaza. Tako i ovde. Ne znam da li bi ikad mogu da se naviknem i da vozim sa leve strane i baš je nekako nezgodno, a to pokazuje tu jednu vrhunsku obraženost engleskog semena da bude čak i tako jedne stvari drugčije celog sveta. Evo idemo ovim trotoarima kroz Sidney i stalno se sudaram sa ljudima, pošto sam navikao da idem sa desne strane, čak se po trotoarima ide suprotno, ide se s leve strane uz zgrade izloge, a u suprotnom pravcu idu oni koji su uz ulicu, tako da stalno me posmatraju kao nekog ludaka i kao nekog seljaka, jer idem u suprotnom pravcu od onoga u kojoj svi idu, a mene, pravo da vam kažu, baš briga zbog toga. Draga braći i sestre, poštovani slušalci, evo, završavamo šestu epizodu reportaže Božić u Australiji. Žarko je leto, na ulicama sam Sidneja i večeras je badnje veče i neka nam je svima sretno badnje veče i neka nam je svima sretan Božić sutrašnji koji ćemo proslaviti, Hristov rođendan 2015. po redu. Kada ova emisija bude bila na radiju, Božić će uveliko već biti iza nas, ali opet da se podsjetimo tog radosnog dana, uz radosni pozdrav, Hristos se rodi. Božić u Australiji. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braćo i sestre. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.